Mun mielestä Leija on, tuo perfektionisti sana on jotenkin semmoinen, joka mua aivan suunnattomasti ärsyttää, mutta toisaalta taas meillä menee niin kuin koko perheessä semmoinen, että aina kun ruvetaan tekemään jotain työtä, niin se pyritään tekemään niin kuin äärimmäisen hyvin. Oli se sitten lumityöt tai näytelmä tai mitä tahansa, että ne ei tavallaan poikkea millään tavalla toisistaan, että kaikki työ tehdään hyvin. Leija on niin kuin, jos tuota sanaa perfektionisti nyt sitten haluaa käyttää, niin se on niin kuin sillä tavalla ainakin, tai sanotaan työmoraaliltaan hyvin voimakas.
Leija Klemola, tervetuloa Radio Suomen studioon, miten minusta tuli minä ohjelmaan.
Kiitos.
Perfektionisti ja työmoraalilta on hyvin voimakas. Tunnistitko veljesi Klaus Klemolan määritelmän? Ja hänenkin varmaan joo. Tunnistit kyllä, että joo. Miten osui kohdalleen.
Varmasti täysin totta. Mun mielestä tuo on myös varmasti täysin totta tuo, että kysymys ei ole tavallaan siitä, että tekeekö näytelmää vai tekeekö mitä tahansa, vaan se, että tavallaan se, minkä... Se asia, mikä tekee, sitä ottaa haltuun ja se pitää tehdä hyvin.
Jos mennään lapsuuteen, niin missä vaiheessa olet tunnistanut näitä piirteitä itsessäsi?
En mä osaa sanoa. Mä en osaa sanoa, koska siis se on kyllä todellakin, esimerkiksi mun huoneeni oli aina aivan sekaisin. Kodinhoitoon tämä ei ole ulottunut koskaan, vasta kun sitten vanhemmalla iällä. Kun on tulossa kylään ihmisiä, niin pitää saada koti näyttää siltä. Tämä on kaikkien naisten tauti. Koti edustaa minua itseäni. Kouluun se ei ole myöskään ulottunut koskaan. Mä vasta kun mä tulin teatterikouluun, niin mä tapasin ensimmäistä kertaa niin kuin ihmisen, joka oli Kuunenälän ylioppilas ja joka oli normaali. Siihen saakka mun mielestä oli koulumenestys oli äärimmäisen oloa. Mä oon lintsannut ja luntannut läpi koko koulun. Niin mä en tiedä sitten missä vaiheessa... Ehkä jossakin siinä vaiheessa, että se on varmaan tästä monomania myös, se mistä kiinnostuu, niin kiinnostuu loppuun saakka. Rupesi kääntämään jonkun Jessin levyjä englannista suomeksi. Ja siinä vaiheessa, kun se lähtee menemään semmoista, että pitää saada kaikki kappaleet käännettyä, niin levyjä on kuitenkin jumalaton määrä. niin jossain siellä nurkilla voisi olla semmoista ensimmäiset oireet.
Okei. Mainitsit, että koulussa lintsate ja luntate. Miten muuten lapsuus, millainen lapsuus sulla oli?
Minkälainen lapsuus, niin mä voisin sanoa sitten, että onnellinen, tosi onnellinen. Mä voinkin nyt sanoa, että tosi onnellinen lapsuus. Että mä monesti mietin, että musta ei tule taiteilijaa, koska mulla puuttuu se ristiriita, se virhe, se onnettomuus. Ei voi tulla, ei tule mistään mitään. Mutta sitten taas, jos oikeasti miettii, että minkälainen lapsuus, niin sitten se vaatii niin kuin sellaisen radiosarjan, kenen tahansa lapsuus. Se on tosi vaikea kysymys, että minkälainen lapsuus, tai että mitä se lapsuus ylipäätänsä on. Mun lapsuus oli, mä olin 8-vuotiaaksi asti Göteborgissa, josta mä en muista mitään. Mä en oikeastaan muista sieltä mitään. Jotakin hajuja ja paikkoja. Sitten mä olin siitä 8-vuotiaaksi Kokkolassa.
8 vuotta nuorempi veljesi Klaus sanoi, että hänellä oli aina itsestään selvää, että sinusta tulee näyttelijä. Missä vaiheessa se alkoi sulle itsellesi valjeta?
Mulle se alkoi valjeta siinä vaiheessa, kun mä olin ollut jo 2 vuotta töissä tuolla Kokkolan kaupunkiteatterissa. Mä olin kuitenkin siihen saakka vähän niin kuin käväsemässä siellä.
Miksi sä innostuit siitä?
Mua pyydettiin. Mä innostuin siitä varmasti sen takia, että mä koin, että mä oon siinä hyvä. Se oli ihan tietty produktio. Mä innostuin. Oli siinä kuin Seppo Rantonen, oli Kokkolan kaupunkiteatterin johtaja. Ja se ohjasi sinne semmoisen esityksen kuin Poltettu oranssi. Eeva-Liisa Mannerin näytelmä Poltettu oranssi. Jos mä näyttelin, jos asetelma on tavallaan hyvin klassinen, on vanha psykiatri mies, joka ei usko rakkauteen. Ja sitten on nuori tyttö Marina, joka rakastuu tähän psykiatriin. Ja ne mielen maisemat, se oli sellainen kieli, joka yhdisti oikeastaan niin kuin maiseman ja tunteen täysin. Ja siis kun se Marinalla oli loputtomasti sellaisia niin kuin mielentiloja, sehän oli hullu, se oli psykiatrilla, jossa se niin kuin kuvailee sitä, miltä maailma rupeaa näyttämään tietyn tunteen vallassa. Ja se oli eka kertaa, kun mulle ehkä tuli itselleni semmoinen olo, että minäkin olen kiinnostava ihminen, koska ne tunteet ja mielentilat, jotka se Eeva-Liisa Manner otti niin vakavasti. Se antoi ikään kuin 14-vuotiaalle tytölle, siis niin kuin otti 14-vuotiaan tytön tunne-elämän vakavasti. Niin sitä, se antoi ikään kuin luvan ottaa itse vakavasti, että ehkä sen olotte ei ole täysin ihan tyhjä tyttö. Mä olin, että se oli semmoinen, niin kuin, joka sai mut lopulta jäämään alalle tai kiinnostuu siitä. Niin kuin. Ja siinä tuli ehkä joku semmoinen, niin kuin, että siitä näyttelemisestä tuli jotakin muutakin kuin pelkästään sitä, että miltä se, niin kuin, että se voi aina joku muu ulkoapäin määritellä. vaan että se liittyi minulla johonkin itteeni. Että mulla tuli joku niinku oma, voisiko sanoa kunnianhimo tai tulokulma suhteessa siihen näyttelemiseen. Tämä ei todellakaan jatkunut tämä oivallus edes siellä Kokkolan kaupunginteatterissa, vaan mä ajauduin kohta olemaan joku aatamipuvussa ja vähän Eevankin, niin pyörimään semmoisessa esittämätään seitsemän hunnun tanssissa jossakin koko vartalo vaaleansinisissä trikoissa. Ja kun mä huntu hunnulta riisuudun, ihan siis mahdotonta paskaa. Tämä oli kuitenkin olevinaan komedia.
Okei, hunnuista huolimatta. 87 oli merkittävä vuosi. Voitit vuoden nuori lausujapalkinnon ja pääsit teatterikorkeakouluun.
Joo. Kun mä lähdin teatterikouluun, niin mä muistan, että mä värsin tukkani mustaksi. Ja mä olin aivan raivopäinen koko ajan. Siitä syystä, että mä olin juuri ennen sitä niin ajautunut raskaaksi. Mä tehtiin abortti ilman, että mä tiesin, että kuka on isä. 3 vaihtoehtoa. Ja jotakin voi oivaltaa jostakin. Ja sitten kuitenkin elää joku semmoinen, joku toiset ominaisuudet itsessä elää ihan omaa elämäänsä. Kun mä lähdin teatterikouluun, niin mulla oli, mä tiesin, että mun opettaja tuli olemaan Jussi Parviainen, ja siihen saakka mä tiesin aivan hyvin, että mä olen niin imartelulle altis. Mun itsetuntoni on niin heikko, että jos mä en pidä tosi kovasti huolta, niin käy niin, että voimakas mies kehuu mua, ja mä uskon, mitä se sanoo, ja jos mä ihastun siihen, mä oon mennyttä. Ja mä en koskaan tiedä, teenkö mä itse omat päätökseni, miksi, vai yritänkö mä miellyttää vaan sitä toista. Tämä liittyen tähän, että mitä sanoin näistä sekoilusta ennen sitä, että mä olin tavallaan tullut johonkin hamaan tappiin jo siinä niin kuin tavallaan, että mihinkä semmoinen niin kuin halu tulla imarelluksi ja vietävissä oleminen voi mut johtaa. Ja tämä oli se, mitä mä yritin ainoastaan. Mä yritin selvitä teatterikoulusta hengissä niin, että mä samaan aikaan voisin totta kai olla, siis tulla nimetyksi ihan fantastiseksi näyttelijäksi, mutta samaan aikaan pitää välimatkaa jotenkin niin kuin naisena mieheen. Mä onnistuisin ihan hyvin. Ensimmäinen rooli oli Kuningas Saul Raamatussa. Kauhean kauanhan siinä kestää ennen kuin sitä vahvistuu sen verran, että ei. Että sitä varmaan pelkäs aina, että jos niin kuin antaa yhtään myöden, jos antautuu, niin mun käy hullusti.
Kanava Radio Suomi, ohjelma Miten minusta tuli minä, ja vieraana on ohjaaja, näyttelijä, näytelmäkirjailija Lea Klemola. Minä olen Marko Gustafsson. Nyt siirrytään Lean kanssa aikaan, jolloin hän tutustui vähän päälle parikymppisenä 8 vuotta nuorempaan veljeensä, ja he lähtivät yhdessä hoitelemaan asioita kuntoon.
Klaus oli 16, 17, se on ollut 24-25, kun me ollaan ruvettu yhdessä järjestämään meidän raha-asioita kuntoon. Meillä oli molemmilla oltiin, voisiko sanoa, teletty vähän yli varojemme. Ja sitten me päätettiin yhdistää viisaat päämme ja ruveta yhdessä pistämään raha-asioitamme kuntoon. Ja me otettiin aina lisää velkaa, saadaksemme maksettua pois velkaa. Ja sitten piti ottaa vähän ylimääräistä, että me voitiin juhlistaa sitä, kuinka mahtavia me ollaan hankkimaan tätä rahaa. Että sitä velkaa tuli varmaan sitten vielä enemmän kuin sitä alun perin oli, kun meidän piti koko ajan kilistellä sille toistemme mahtavuudelle tuotannot.
Sä ojot aika hyvin mutkia. Mä oon lukenut, että te pyyhäsitte. Oliko Klausilla, siis sun veli oli 17, hänelle voin olla ajokortti, mutta sinulla oli, niin oliko sinulla joku Jaguari tai joku vastaava kaara alla ja sitten suhasitte ympäri Suomea. Pitääkö paikkansa muun muassa sellainen, voit kumota tai vahvistaa, että menette ravintolan tai jonkun tämmöisen majatalon eteen ja sinä käyt hotkimassa seisomaan pöydän ja Klaus ottaa sinut kyytiin sitten jostain takaovesta.
Kyllä, joo. Ja sitten ajettiin lähimmälle huoltoasemalle. Mä menin oksentaan, kun olihan mulla sentään myös bulimia.
Ja olihan mulla sentään myös bulimia. Otetaan esimerkki siitä bulimiasta, kun kerran itse otit sen puheeksi.
Leija tuli sinne, siellä oli semmoinen jäätelö seisova pöytä, joka maksoi muistaakseni 16 markkaa siihen aikaan. Niin se mun mielestä, se eikö se häkellyttävät 46 palloa jäätelösi. Se oli joku uskomaton määrä kuitenkin, varmaan välillä bulimoiden ja taas jatkaa, mutta mun mielestä saatiin se ruumiinlämpö kuitenkin aika paljon laskemaan, että se oli jossain niin kuin 34 ja jotain sitten sen jälkeen.
Minkä takia Klaus sanoi, että saatiin se ruumiinlämpö laskemaan? Oliko se päämäärä jotenkin?
Ei ollut, ei se varmaan viittaa, vaan mulla meni huulet siniseksi. Ei se voi tietää sitä oikeaa astemäärää.
Mä nauriskelin, sanot vaan bulimia, mutta oliko se pelkästään, tai ei kai se voinut olla pelkästään hauskaa?
Siis niin, kyllä se oli kyllä hirveän hauskaa. Siis kyllä mä oon sitä mieltä, niin kuin, että ei se tavallaan niinkään ole niin, että tässä nyt naureskelee kipeille asioille, koska ei se ollut kauhean kipeä asia. Se toimi joihinkin tarkoituksiin hirveän hyvin. Mä oon monesti miettinyt, että jos niin uskoisi Jumalan tähänkin tämmöiseen, niin kyllä siis mun mielestä bulimia oli tavallaan niin suojelusenkeli. Mun mielestä multa itseltäni hirveän niin hyvä selviytymiskeino. Sen avulla pystyi silloin, se oli tavallaan niin piti valita. Voidakseen tehdä niitä asioita, joita halusi tehdä, niin mä tarvitsin bulimian, koska mä en olisi yksin muuten uskaltanut. Mä en olisi kestänyt niitä pelon. Mä olin tavallaan niin rohkeampi kuin mitä mä oikeasti uskalsin. Tein asioita, että mä en olisi kestänyt sitä yksinäisyyttä. Liittyy paljon niin työhön ja miehiin. Ja bulimian avulla mä pystyin niin nielemään ne pelon tunteet, joita mä en pystynyt, jotka jos mä olisin joutunut kohtaamaan, niin mä olisin joutunut valita toisin. Siihen se bulimia oli hirveän hyvä, mutta se oli hirveän huono siihen, että se on niin hirveän epäesteettinen tauti. Siitä turpoa naama. Ja sitten tietysti se on ikävää se, että sitä pitää salata. Mutta nämä vaiheet, sitten kun Klausin kanssa ajellaan autolla, onko tämän siinä vaiheessa, kaikki tiesi, että mulla on bulimia. Että se raskaampi vaihe oli silloin, kun kukaan ei tiennyt. Että on salaisuus, joka eristää kaikista muista ihmisistä. Mutta sen jälkeen, kun mä kerroin siitä teatterikoulussa ensimmäistä kertaa kaikille, kun meidän piti mennä luokan eteen ja kertoa jotakin, mitä ei ollut kukaan koskaan vielä kenellekään kertonut. Sitten mä olin 22 ja mä kerroin, että mulla on tämmöinen ominaisuus. Että ei se johdukaan vaan aina mun loistavasta aineenvaihdunnasta, että mä syön ruokatunneilla niin jumalattomasti, vaan että mä oksennan. Sen jälkeen mun jälkeen tuli yksi toinen opiskelija, joka sanoi, että tämän taudin nimi on bulimia, hänelläkin ollut se. Se oli eka kerta, kun mä tiesin, että jollakin toisellakin koko maailmassa on se. Siihen aikaan bulimiasta ei siis puhuttu. Ja sitten, että sillä on nimi. Ja sen jälkeen mä en koskaan enää salannut sitä keneltäkään. Ja josta seurasi semmoinen 3-4 vuotta semmoista valtavaa bulimista ilottelua, joka ei, jolloin sitten puuttu se syyllisyys ja häpeä, kun sitä ei hävennyt ja salannut. Mutta että se on siis se sillä tavalla, mä nyt tässä korostan tavallaan se hyviä puolia siksi, koska se on asia, jonka pitäisi olla traagista, mutta kun ei se tunnu siltä. Se ei tunnu siltä myöskään jälkikäteen. Se tuntui, voi kauhea nuori tyttö tuolla tavalla syö ja oksita, se kuulostaa hirveältä. Mutta ei se niin oikeasti ole sitä. Tupakan poltto pitää lopettaa, bulimia pitää lopettaa, kaikki kivat asiat pitää lopettaa.
Oletko lopettanut jo röökin?
No en mutta mun on pakko, kun mun keuhkot kestä. Mä oon nyt 7. päivä menossa, niin että mä poltan vain yhden pikkusikari illalla. Ja siis koska on pakko, koska mulla tulee esimerkiksi tupakka yskään muuten. Mutta se bulimia on pakko lopettaa, onhan sitten hyötyä niin siitä toipumisesta. Että sitten jos vahvistuu sen verran, että pystyy kestämään tavallaan niin sanotusti selvin päin niitä pelkoja kohtaamaan, niin sitähän ei tavallaan etukäteen tajua, että sitä luulee, että sitä hukkuu niiden pelkojen alle. Mutta sitten sitä saakin ihan hirveästi niin kuin voimaa siitä, että kohtas ne. Vaikka ne ratkeekaan, niin jotenkin tavallaan, että pystyy hetken katsoa silmästä silmään, niin tulee erikoisen paljon voimaa. Mikä tavallaan liittyy siihen bulimiasta toipumiseen, että jos että pakko ruveta sitä tekemään semmoisia, että jos kerran pelottaa, niin pakko ruveta valittamaan esimerkiksi ihmisiä, ja olosuhteita ja ilmapiiriä sen mukaan, että missä selviää ilman bulimiaa. Ja se on muun muassa yksi, minkä takia mä en silloin nuorempana koskaan mennyt mihinkään laitosteatterin näyttelijäkiinnitykselle. Että mä en olisi selvinnyt, mulla olisi puhunut bulimiaa uudestaan.
Miten sä voit olla niin varma sen?
Koska mä tiedän ihan, koska mä oon niin monta kertaa käynyt siinä olosuhteessa, että sä teet, että jos joutuu tekemään, koska se jo liittyy siihen niin kuin häpeään ja pelkoon. Että jos on esimerkiksi sellainen alue vaikka kuin näytteleminen jotain, jonka ottaa aika vakavasti. Ja pitäisi astua ihmisten eteen niin, että pystyy itse seistä itsensä takana. Ja jos oikeasti, joka kerta kun teki nuorempana, sen otti sillä tavalla paljon vakavammin siis. Että ei ollut tavallaan niin kuin, silloin asiat oli paljon mustavalkoisempia. Kun jokaisessa joka kerta kun tekee näytelmän, joka on lukuharjoitus näin, sitten sä luet sitä, että tämä on ihan paskaa. Tämä on niin kuin niin aivan hieman paskaa. Joka kerta se prosessi on sama, koska se kerran sun on pakko näytellä se, niin sä rupeat sitten uskottelemaan itsellesi, jotta sä kehtaat mennä sinne yleisön eteen seisomaan, ja jotta sä pystyt ylipäätänsä harjoittelemaan, niin sä alat uskottelemaan itsellesi, että nehän tämä nyt ihan niin paskaa on, ja kyllähän mä voin tästä kuitenkin tehdä, ja eihän mun nyt omaa työ voi olla niin merkityksestä, että jos mä tässä niin kuin parastani tarjoan, niin että mä koko jotenkin tämä näytelmä tekee siitä kohenisi, ja sua loukkaa se, kun sun kaverit sanoo, kun on käynyt kattoa sen, että sehän oli ihan kauhea. Ja sä niin kuin rupeat valehtelemaan itsellesi, että ei se nyt niin hirveätä olekaan. Että kyllä tässä on puolensa ja puolensa. Sitten vasta kun se ja sitten tätä kestää, siis ne kaikki kuukaudet, kun sitä harjoitellaan, ne kaikki ne kuukaudet, kun sitä esitetään, ne on puoli vuotta. Sitten lopulta, kun se viimeinen esitys on ohi, sä voit sanoa, että luojan kiitos, se oli niin hevon paskaa, että se on ohi. Mutta se itselleen valehteleminen siinä ohessa, niin se on se, mikä vaatii sitä bulimiaa, että sä pystyt tappaa ne tunteet, jotka muuten estäisi sua toimimasta. Jos sä siinä keskellä olisit eka kerta ihan, että tää on ihan, mä en usko tähän yhtä, se on hirveän raskasta mennä näyttämällä. Kaikkihan me saatan teeskennellä, että kestää. Että varmaan itselle se bulimia on tavallaan, niin kuin tavallaan, että kun rupesi tekemään mieli oksentaa, kun rupesi tekemään mieli mennä seisomaan pizzapöytään ja syömään, niin tiesi, että nyt on jotakin, mitä mä en ole kestänyt. Nyt on tullut nieltyä jotakin, mitä en ole kestänyt. Se rupesi olemaan niin selvä merkki. Ja usein sitä sai miettiä monta päivää, että mikä se on, mitä mä oon taas tullut tässä sietäneeksi, mitä mä en oikeasti kestä. Ja kun sen pystyi jäljittämään, niin se halu oksentaa häipi. Mutta se oli mun ainut keino selviä siitä oksentamatta. Että jäljittää joka kerta, kun tuli se. Kun sehän lähtee ihan puserosta, siis ihan huomaamatta se, niin kyllä minä kestä, ei minua loukkaa. Totta kai minulle sopii kaikki tämä näin. Ja tavallaan se, että ruumis jostakin kohtaa kailottaa sitten, että täällä ei ole kaikkia ok. Niin Että sillä tavalla musta se bulimia on kyllä ihan fantastinen siis sairaus. Tai se musta on niinku sairaus, vaan se on niinku tapa reagoida. Koska se on kertakaikkisen selvää.
Selvititkö tämän koko kuvion päiksesi niin sanotusti itse?
Joo.
Et käynyt missään erityislääkärillä tai psykiatrilla?
Mä en uskaltanut silloin. Mä jotenkin pelkäsin kun mä olin niin tyytyväinen itteni muuten. Mä vaan halusin sen bulimian pois. Mä pelkäsin, että mun koko persoonan ruvetaan sorkkimaan. Sen sijaan, että puhutaan sitä bulimista. Mä pelkäsin sitä myöskin sitä, että se sitä tavallaan tilannetta, jossa huumoria pidetään niin kuin väistämisenä. Että sille, että mun pitää niin kuin yhtäkkiä siinä ruveta elämään sinne henkilö, joka ottaa niin kuin itsensä tosi vakavasti ja on huolissaan.
Vastanäyttelijänä se on jumalainen, kerta kaikkiaan jumalainen. Se ei nimittäin päästä toista helpolla. Siinä ei voi olla vastanäyttelijäkään falski. Se ottaa niin kuin hanskaansa heti sen asian. Se on siis hirvittävän helppo vastanäyttelijä. Sitten se on niin kauhean kauniskin vielä. Sekin vielä kaiken lisäksi.
No Seela, te olette kiusannut. Mennyt helvetti, se on ihan hätyyttelevää. Mutta mä oon kyllä tosi otettu, että sanoit, että mä oon kaunis, koska se rupeaa olemaan ihan pääasioita näin loppumetreillä. Niin kuin mä totean, että mä en ole helppo vastanäyttelijä tai vaadin, siis, koska mä en todellakaan vaadi vastanäyttelijältä mitään. Se on kyllä ihan varma. Seela on toki mainio, mutta siis mulla ei ole koskaan ollut eläessäni huonoa vastanäyttelijää. Se on semmoista, mä oon sen verran autisti, että mä en tajua sitä, että mikä ihmisellä oikein on niin ongelma niiden vastanäyttelijöiden kanssa.
Miten sä teet sitten sen varsinaisen työn, että mikä sun mielestä on hyvää näyttelemistä?
Mun mielestä hyvää näyttelemistä on se, että näyttelijä... Mun lähtee tämä jargoni tulemaan suusta, mitä on niin kuin hokenut sillä tavalla, mutta jos mä oikeastaan koettaisin ajatella tätä asiaa, niin kuin, ensinnäkin musta ihan mahdotonta sanoa, mikä on hyvää näyttelemistä. Siis mä voin sanoa, mikä näyttää hyvältä. Kaikki hyvää näyttelemistä on aina sellainen silloin, kun se on vähän vaarallista. Mä en ihan tiedä, kun mulla tulee vähän sellainen vaaran tunne, että mitä toi näyttelijä, että toi näyttelijä voisi rikkoa jonkun sopimuksen, joka tänne on tehty, ja että hyvää näyttämistä, että tulee sellainen tunne, että joku on oikeasti läsnä. Ja mistä se läsnäolon tunne vuodostuu, mä en osaa sanoa. Mutta miten siihen päästään, siihen voi olla varmasti tuhansia eri keinoja. Mä en usko, että on mitään yhtä oikeaa tapaa näytellä tai muuta, mutta mun on helppo käsittää itse sellaista näyttelemistä, joka liittyy siihen, että näyttelijä jota itsensä liikaa vakavasti. Tai siis mä tarkoitan, niin kuin, että minä, niin kuin persoonana, vaan että mieltä itse asiassa tuolla välineeksi, että hän on itse niin kuin se väline, jolla se näytelmän maailma pitäisi saada juonittua katsojan päähän. Että sen sijaan, että miettii, että minkälainen tämä henkilö on, niin miettisi, että miten tämmöinen juttu pitäisi näytellä ja kannattaisi näytellä, jotta katsoja voisi vastaanottaa se, mikä tässä on olennaista. Mä pidän semmoista näyttelystä, joka on valmiita taipumaan mihinkä tahansa, jotta se juttu toimii. Sen sijaan mä en ymmärrä semmoisia näyttelijöitä, jotka sanoo niin, että esimerkiksi, että eihän tämä henkilö tässä tilanteessa voisi missään nimessä tehdä näin. Miten kunnioittaa katsojaan tilannetajua, älykkyyttä ja huumorintajua ja tarjoilla se paketti sille niin, että se ei loukkaa sen älyä?
ulkopuolelta, sanon näin subjektiivisena kokijana, katselijana, että aika kova uteliaisuus ajaa sua eteenpäin. Onko ihan väärin?
Se on kyllä totta. On kyllä totta. Siksi tavallaan niin kuin sen, että olisikin tavallaan minusta ohjelmassa paljon parempi, jos puhuttaisiin asioista, jotka minua kiinnostaa kuin minusta.
Puhutaan uteliaisuudesta. Kiinnostaako sinua uteliaisuus?
Uteliaisuus on, minua kiinnostaa uteliaisuus ihan niin kuin evoluutiosena ominaisuutena. Että joskus kun tulee sellaisia oloja, että ei tiedä uskaltaako koskaan enää kirjoittaa mitään, tai haluaako, tai pystyykö, tai niin se on tavallaan aika selvää, että voi luottaa siihen, että voi olla, että jonain päivänä tulee joku asia, joka kiinnostaa enemmän kuin tavallaan, että uteliaisuus voittaa pelon.
Mulla on esimerkki Radio Suomen kuulijoille, miten uteliaisuus voi johtaa näytelmän tai jonkun teoksen syntyyn.
Mä olin järjestämässä Auli Mantilalle sellaista televisiosarjaa kuin Täysin työkykyinen, mihin mä otin Kokkolasta pari assistenttia, Rantamäen Jussin ja Kuosmasen Juhon. Ja sitten kun tämä Täysin työkykyinen oli loppunut, niin hekin sitten päättivät, että he lähtivät kanssa johonkin reissuun. Ja sitten me sanottiin, että lähtekää Grönlantiin, ja ne lähti sitten meidän kanssa Grönlantiin. Ja aika paljon keskityttiin alkoholiviinan juomiseen, minä ja Jussi ja Juho, ja Leija sitten tutki, että miten suomalainen mies käyttäytyy äärimmäisissä grönlantilaisissa olosuhteissa kerrostalossa. Meistä muodostui tämmöiset karrikoidut hahmot, joiden pohjalta Leija rupesi sitten kirjoittamaan Kokkola-näytelmää ja sitten jossain vaiheessa päätyi kysymään sitä, että jos me näyteltäisiin myös nämä henkilöt itse.
Siinä oli taas äänessä veljesi Klaus Klemola ja tämän tarinan sinä tunnet läpikotasi. Tuossa oikeastaan peruste sille, miksi ajattelin sitä sanaa uteliaisuus, että täytyy olla kyllä helkkari utelias, että lähtee tuommoisen äijäköörin kanssa ainakin Grönlantiin. Ja ymmärsinkö mä oikein, että poikaporukka sitten noin kuukauden päivät siellä veti kaksin käsin viinaa ja sä kattelit?
Joo, toki siinä katseltiin vähän sitä ympäristöäkin, sitä Grönlantia, mutta kyllä joo.
Oliko sulla päämääriä tai ajatuksia, mitä sieltä syntyisi mahdollisesti Tampereen teatteriin tai johonkin muuhun?
Oli, mutta mä en enää muista, mistä Grönlanti tuli. Varsinaisesti me lähdettiin sinne matkalle sen takia, että se näytelmä piti tapahtua Grönlannissa. Sen piti olla näytelmä siitä, miten kolme kokkolalaista miestä yrittää perustaa Kokkolan uudestaan Grönlantiin. Mä näin semmoisen ilmakuvan Nuukista, joka oli niin kuin lunta ja jäätä ja sitten aivan helvetin ruvia kerrostaloja. Ja mä ajattelin, että jos siinä lukisi Kokkola, jos olisi esityksen julista, siinä lukisi Kokkola. Se oli varmaan se kuva, minkä mä näin, miksi me lähdettiin Grönlantiin. Joo, kyllä se oli siis elämäni viisain liikku.
Mitä viisain liike?
Viisain liikku. Liikkua siis siihen suuntaan, askelle.
Okei. Okay. Tavallaan se tekotapa, niin kun tunnetaan, tai ihmiset ajattelee, että miten joku lähtee tekemään näytelmää, niin tämä sinun tapasi ei ehkä ole se kaikista perinteisin sitten.
Niin, mun tapahan on myöskin niinku täysin naurettava. Kyllä mä monesti miettin, että onko se sitä, että mulla on niin valtava projekti on yksi näytelmä. Se on heti, jumalauta, että sitten alkaa se valtava sponsoreiden haaleminen, että miten päästään taas johonkin äärimmäiseen olosuhteeseen. Mulla, ja kyllä mä en niinku, toisaalta sitä tiedä, haluaisinko mä toisella tavalla näytelmiä kirjoittaakaan. Mutta mä en sitä tiedä, että onko se tässä niinku se, että kun ytimenä on kuitenkin ollut siis se, että miten niinku, miten maisema vaikuttaa mielentilaan, miten maantiede vaikuttaa mentaliteettiin. Se on siis koko sen niin kuin, tavallaan, niin kuin, mistä se on kaikki lähtenyt. Minkä jäljen mun mielentilaan tai mentaliteettiin on jättänyt se maisema. Ei ne ihmiset, vaan se maisema.
Kysyin sulta lapsuudesta. Sanoit, että sulla oli turvallinen, hyvä lapsuus. Puuttu sellainen särö, joka pitäisi taiteilijuuteen olla. Pudotteli tällaisia ajatuksia tuossa. Sitten toiselta kädeltä ja toisessa lauseessa pilkun jälkeen sanot, että pitää käydä vähän äärimmäisissä olosuhteissa katsastamassa, että miten se olosuhde ja maisema vaikuttaa siihen syntyvään työhön.
Mä en usko tuohon. Mä ajattelin oikeasti omasta lapsuudesta, sä sait mut huijattua puhumaan. Mä ajattelin oikeasti, että miten, onko ihminen onnellinen ja onko mitään, niin ei sitä voi mitata mitenkään ulkoisilla tapahtumilla. Ei ole mitään. Mä ehkä sanon, että mä ärsyttää tämä psykologinen lähestymistapa siis ihmiseen aina, jossa ikään kuin tiedäksä, että jos sanotaan, että sun äiti kuollut tai sulla on sua on hakattu tai jotakin, että siitä voidaan vetää johtopäätöksestä, kuinka, onko se traumaattista ikään kuin siitä, mitä sulle on tapahtunut oikeasti, voidaan vetää johtopäätös siitä, että onko sulla potentiaalisesti traumoja vai ei. Sanotaanko, että jos ei, mun mielestä paljon merkittävämpi asia on se, että me kaikki lopulta kuollaan ja me kaikki tiedetään se, että mä oon tiennyt sen aina, että mä kuolen. Siitä asti, kun mä oon tiennyt, että mä kuolen, mä en tiedä milloin se on, niin ei mikään olennaisesti muuttunut. Siitä asti elämä on ollut aivan kauheaa ja aivan ihanaa ja tylsää. Ja siitä asti mun mielestä on kuitenkin pitänyt taistella sen kanssa, että miten täällä voi elää, kun mä tiedän, että mä kuolen. Sitä loputonta merkityksettömyyden tunnetta kohtaa, mikä mun mielestä on ihmisen osa. Ja toisaalta sitä, että yrittää unohtaa ja osata elää, vaikka mä tiedän, että mä lopulta kuolen. Että mun isä äiti lopulta kuolee, että kaikki lopulta menee pois. Eikö se on niin iso traumaattinen kokemus tajuta, että kuolee. Että jos sen kanssa pystyy jotenkin elää. Mutta siis se, että minkä takia mä, että menee Grönlantiin tai jotakin, niin mä luulen, että siinä on joku semmoinen, että jos äärimmäisiä kokemuksia, että kyllä sekin, että ainut paikka, missä musta tuntuisi turvalliselta kuolla, on, jos pitäisi yksin kuolla, olisi niin kuin, että olisi mielettömän lämpimästi puettu ja ulkona olisi tosi kylmä ja jossakin jäätiköllä. Mä en tiedä miksi. Se tuntuisi niin kuin semmoista paikkaa, missä kuolema voisi, jos se olisi pakko, niin jos kävisi, että olisi ihan pakko esimerkiksi joskus kuolla. ja sai sitten valita sen paikan ja tietäisi, milloin se lähtö tulee. Niin se olisi varmaan semmoinen, missä se pelottaisi vähiten.
Kanava Radio Suomi-ohjelma Miten minusta tuli minä, vieraana näyttelijä, ohjaaja, näytelmäkirjailija Lea Klemola ja minä olen Marko Gustafsson. Lea Klemola, sinua on tituleerattu myös teatterin kauhukakaraksi. Miten itse suhtaudut tähän titteliin?
Sitä on vuosien saatossa oppinut lukemaan noin joka kerta sen, että tekee asioita vaan provosoidakseen. Mikä ei niin kuin lopu. Viimeksi luin just Hesarista, kun hän Lulu-operan televisioversion arvostelu siitä, että, miksi, että se on tehty vaan provosoidakseen. Ja mua ei tavallaan niin kuin edes loukkaa se, vaan ihmettelen sitä siis ajattelun laiskuutta, että joku oikeasti voi kuvitella, että joku jaksaisi puuhastella esimerkiksi 3 vuotta tai 5 vuotta jonkun asian kimpussa sen takia, että no nyt kyllä kun katsoja tämän näkee, niin kyllä ne häiriintyy ja pelästyy. Ja mikä mahtaa olla niin kuin se on yhtä niin kuin lattea niin kuin motiivi kuin kosto motiivina. Mutta siis joo, ei mua oikeasti häiritse yhtään sanotaan kauhukakaraksi, tai se mua niin kuin, meidät kaikkihan määritellään jollakin tavalla. Ja sitten kun tekee tuommoisia esityksiä, niin tekee niin, että on ihme, jos sitten määritellään jollakin tavalla. Mutta se on varmaan se, että tavallaan niin kuin, että itse ei tee niin kuin teatteria dialogissa muille teatterilaisille, vaan sille, joka itse oli 14-vuotiaana.
Viime vuodet olet työstänyt trilogiaa, josta alun perin ei kai pitänyt tulla trilogia. 3. osaa varten olet käynyt keväällä 2009 Afrikassa. Niin mikä on motiivisi esimerkiksi tämän trilogian tekemisen suhteen?
Se ei tyhjenny. Tästä ei pitänyt tulla trilogia, vaan minun piti kirjoittaa vain Kokkola. Noin viikko ennen kuin Kokkola oli ensi illassa, niin tuli ajatus, että yhdestä näytelmästä ei ole niin mihinkään. Että se laajeni ja laajeni, se niin tavallaan se liittyy siihen kylmään ja maantieteeseen ja maantieteen suhteessa mielentilaa ja tuli niin kuin valtava tarve päästä Grönlantiin. 3 luku on aina jotenkin ihan mahtava. Sitä aikaisemmin oli tehnyt Pentti Halosen kanssa se trilogian kuin maailmankirjallisuuden naisia. Se loi jotenkin semmoisen myös niin kuin valtavan perspektiivin. Sain niin kuin, tuli niin kuin vuosikausia aikaa syventyä. Johonkin asia, joka kiinnostaa, joka toisaalta voi viedä. Koska se ajatus trilogista ei kuitenkaan ole millään tavalla sitova. Ei ollut mitään, ei se ole mikään välttämätöntä, että niin siellä on samat henkilöt. Se voi olla mitä tahansa. Se seitti, miten ne liittyy toisiin, se voi olla vaikka kuinka ohut. Se on tavallaan, niin kuin, että tavallaan vaan, että hyväksyy sen, että niin kuin tästä näytelmästä syntyy se seuraava. Että se ei sinällään niin kuin sitonut mitään. Se vaan niin kuin antoi mahdollisuuden ajatella niin kuin pitkään prosessiin.
Meneminen jonnekin. Nyt olette Afrikassa viimeksi.
Joo, mutta sehän on tavallaan niin, että ei voi mennä minne tahansa, koska hakemansa löytää kaikkialta. Se, mitä menee hakemaan, se löytää varmasti. Ihan sama, minne menee. Jos mä lähden hakemaan Eskimoa Afrikasta, mä löydän sen varmasti. Jos mä lähden semmoisella oletuksella, että hämmästyttävän paljon Eskimoita elää varmasti Afrikassa, niin varmasti, jos mä tämän asetan lähtökohdaksi, niin sen mä kyllä löydän. Ne saattaa ne Eskimot muuttua joksi kuin masaiksi. Mutta jotenkin siis sitä samaa mentaliteettia kuin Eskimoilla, niin sitä hakemaan se löytää, että se on varmaa, että se mitä lähtee hakemaan, niin sen löytää, koska tämä ei ole tiedettä. Ja Afrikkaan nyt kun lähdettiin, niin sieltä ei lähdetty missään nimessä hakemaan mitään muuta kuin tietoa täplähyönoista. koska se näytelmä ei tule tapahtumaan Afrikassa. Ja sinne mentiin sen takia, että siellä, siellä on täplähyönnöiden tutkimuskeskus ja sitten niitä täplähyönnöitä. Että jos niitä halusi nähdä niitä täplähyönnöitä ja niistä tietoa, niin sitten oli tavallaan mentävä sinne, koska ei ne nyt tännekään tule. Mutta kyllähän sitten semmoisia mielenkiintoisia linkkejä löytyy, että esimerkiksi Grönlanti, jossa on vielä jääkausi, niin täplähyönä on yksi semmoinen laji, joka on elänyt. Tai siis ei täplän, vaan hyönä. Mä en tiedä, onko se täplähyönä, varmaan se on joku hyönä. Hyönä on semmoinen laji, joka on elänyt, joka on selvinnyt jääkaudesta, elänyt jääkaudella. Niitä on ollut Euroopassa muun muassa, ne on aivan jumalattoman isoja. Että eiköhän ne jollain tavalla saa kammettua sinne Grönlantiin ne täplähyönät.
Jos et olisi lähtenyt tuolle alalle siis näyttelemään, ohjaamaan ja kirjoittamaan näytelmiä, niin millä alalla sitten olisit?
Siis mä halusin aikoina eläinten käyttäytymistutkijaksi. Mä en tiedä, olisiko musta koskaan ollut siihen. Jossakin vaiheessa mä olin ihan varma, että musta ei olisi ollut. Mutta en mä sitten ihan varma, mutta mä en tiedä, että olisin kun mä oon ollut onnellinen. Mulla on sellainen fantasia, kato kuitenkin itsestä, että mä oon tämmöinen introvertti, yksin istun, katson eläimiä. Teen kaikkia johtopäätöksiä, empatiaa semmoisena niin kuin työvälineenä, tavallaan kuin tieteenteon välineenä. Mä tavallaan unohan aina sen, että istuessani yksin siellä pöpelikössä, niin mua tavallaan mun mielessä kuitenkin joku kamera kuvaa. Että mä tavallaan oon joko siis paljon narsistisempi tai sosiaalisempi, kun mä haluan itselleni myöntää. Että mä luulen, että mä kiinnostaisi kauan istua siellä pöpelikössä, jos
siellä joku kuvaa.
Joku taputtamassa koko ajan vieressä ja katsomassa mua. Että mä ajattelin, että koska jos ei siellä olisi jotakin maksettua yleisöä, niin ja voi olla, että mä en kovin montaa vuotta tekisi sitä pitkäjänteistä tutkimustyötä. Että niin altista kuin mä haluaisinkin mielelläni olla, niin valitettavasti mä luulen, että mä oon ihan tämmönen niin kuin hyvin kohtuun normaali, ainakin toiseen suuntaan vahvasti kannella oleva. Joo. Että kyllä mä luulen, että jollakin tavalla tää niin kuin kattomisen kohteena on ainakin näin vähän yli nelikymppiseksi sopinut, että täytyy vaan toivoa, että tämä ei olisi koko totuus.
Eläinten tutkija, jota kuvataan viidakossa, joka aina sitten välillä kääntyy sinne kameraan ja joo. Siitä sitten niin kuin eläinten tutkijasta tulikin sitten ihmisten tutkija.
Niin joo.
Olet utelias ihmisten käyttäytymisen suhteen ja sitten sen uteliaisuuden tuloksesta me saadaan pieniä palasia siivuja.
Niin kai sitten.
Millaisia unelmia sulla on?
Mulla on siis sellainen unelma, joka on siis ihan siis, voi että, mulla on kyllä kauheasti unelmia. Mulla on siis unelman rippeet, jotka kaikki varmaan liittyy, on osa samaa asiaa, josta mä en tiedä mikä se on. Mä unelmoin siitä, että vois hyväksyä sen, että joku kuolee. Että jollakin tavalla joku päivä ennen kuin kuolee, vois hyväksyä sen. Että tämä kuolee, ilman että se ahistaisi ja pelottaisi se asia, tai tuntuisi surulliselta. Sitten on sellaisia unelmia kuin, että olisi mahtavaa, jos vuonna 2012 olisi varaa elää ilman stressiä. Et sitten kun on tehnyt, että ei olisi niin kuin, vois olla niin kuin vuoden tai puolitoista, että, niin, että ei olisi jotakin, mitä pitää kirjoittaa seuraavaksi. Koska siihen kirjoittamiseen on niin vaikeaa keskittyä, kun rahat ei koskaan riitä. Ja sitten pitää tehdä kaikkea muuta. Että olisi kiva elää sillä tavalla yksi vuosi, että olisi niin kuin taloudellisesti tulisi toimeen, mutta voisi tehdä vaan, ettei tarvitsisi kirjoittaa.